În această dimineață ne aflăm în Ioan 17, ne aflăm în ultima parte a acestui text. Am văzut până în acest moment această rugăciune a Domnului Iisus Hristos de mare preot, această rugăciune deosebit de frumoasă și deosebit de importantă, pentru că revelează pentru noi puțin din ceea ce se petrece în ceruri atunci când Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru și când El mijlocește pentru noi la Tatăl prin această rugăciune care am văzut că o face de față cu ucenicii cât timp încă mai este, cât timp mai era încă pe acest pământ, și scopul pentru care face aceasta este ca să dea la o parte cortina aceasta între pământ și cer și să permită ucenicilor și nouă, prin faptul că această rugăciune este înregistrată pe paginile Sfintei Scripturi, să privim dincolo de această lume și să privim la activitatea Domnului nostru Iisus Hristos ca mare preot, la lucrarea, la slujirea care o face și la felul în care El mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Și această rugăciune ar trebui ca să fie pentru noi o mare încurajare, o mare bucurie, să știm că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi și să vedem felul în care El s-a rugat, ceea ce El a cerut, și să știm că tot ceea ce El a cerut este sigur, să știm că tot ceea ce El cere de la Tatăl se împlinește, și vedem puțin din aceste cerințe și putem ca să fim absolut siguri că ele vor fi împlinite. Ne aflăm de la versetul 20 la versetul 20 până la finalul capitolului, în care Domnul Iisus Hristos ne spune că El nu se roagă doar pentru aceștia, ci acum se roagă și pentru toți cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Prin acest moment am văzut că Hristos s-a rugat pentru glorificarea Sa, pentru slava Sa, să primească din nou, să fie din nou în prezența Tatălui, iar apoi am văzut că în mod specific, în mod deosebit, s-a rugat pentru ucenici, pentru cei 11 ucenici, iar acum se roagă pentru toți credincioșii și ne cuprinde pe toți în această rugăciune. Și asta este deosebit de important, pentru că, cum ziceam, promisiunile acestea care cumva le putem însuși, garanțiile acestea în baza rugăciunii Domnului Iisus Hristos, se aplică și nouă. Nu sunt doar pentru ucenici, se aplică și nouă. Siguranța care o avem în baza acestor cerințe făcute de Domnul Iisus Hristos către Dumnezeu Tatăl se aplică și nouă, se aplică întregii biserici universale. Biserica universală este totalitatea credincioșilor în Domnul Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos, ca și mare preot, are în vizor întreaga biserică atunci când rostește această rugăciune. Trebuie ca să faci parte din această biserică, din această mulțime, pentru ca această rugăciune să aibă vreun beneficiu pentru tine. Cum faci parte? Domnul Iisus Hristos spune că se roagă pentru toți cei ce vor crede în El. Ce anume trebuie să creadă? Cum știm dacă suntem în credință sau în afara credinței, în biserică sau în afara bisericii? Domnul Iisus Hristos ne spune că această credință în El vine, se manifestă prin cuvântul ucenicilor, prin cuvântul care Dumnezeu l-a revelat prin ucenici. Credința în Domnul Iisus Hristos în parametrii revelației lui Dumnezeu prin apostoli. Asta este biserica, cei care își pun nădejdea în Domnul Iisus Hristos, în Cel care a fost revelat prin apostoli. Este important lucrul acesta, pentru că nu oricine pretinde că crede în Domnul Iisus Hristos, nu oricine pretinde că are o relație cu Domnul Iisus Hristos face parte din biserică. Există un dreptar, există un cadru, există anumite verificări care trebuie luate în calcul și aceste verificări se află în cuvântul lui Dumnezeu. Cei care cred în Domnul Iisus Hristos, acel care este revelat pe paginile Sfintei Scripturi. Sunt mulți oameni astăzi care cred sau pretind că cred în Domnul Iisus Hristos, dar nu fac parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că ei nu cred în acel Iisus Hristos care este revelat prin paginile Sfintei Scripturi, prin cuvântul apostolilor. Într-o zi discutam cu Anca și ea se uita pe Instagram și acolo sunt tot felul de vlogger care se consideră sau se dau ca și fiind creștini și una dintre aceste femei care este de la mormoni postează tot felul de mesaje inspiraționale și frumoase de altfel și Anca întreabă, zice, măi, dar cum se poate că oamenii ăștia nu sunt creștini? Uite-te la mesajul acesta postat. Harul Domnului Iisus Hristos să vă întărească și așa mai departe și așa mai departe. Și într-adevăr, dacă citești doar așa la suprafață, zici, mai uite, Domnul Iisus Hristos, harul, mântuire, tot felul de cuvinte cheie care ți-ar da de gândit. Dar în momentul în care interoghezi ceea ce se spune și spui, cine este acest Iisus Hristos? Este El Fiul lui Dumnezeu? Este El una dintre persoanele divinității? Este El cel necreat prin care s-au creat toate lucrurile? Este El singurul Dumnezeu adevărat? A, nu, stai că nu e chiar așa, e mai complicat să vezi. De fapt, El este Fiul realmente creat de Dumnezeu Tatăl și de fapt și Dumnezeu Tatăl, ar spune mormonii. Are și El un Tatăl și și Tatăl Dumnezeului Tatăl are și El un Tatăl. Și de fapt sunt miliarde de Dumnezei și de fapt și tu o să fii cândva un Dumnezeu, exact cum este un Dumnezeu, Dumnezeu Fiul și Tatăl și așa mai departe. O, stai că eu n-am citit despre așa ceva de la Sfântul Apostol Pavel sau Petru sau Ioan sau așa mai departe, da? Ca tare, ei nu sunt creștini. Rugăciunea aceasta nu se aplică asupra acestor oameni. De asemenea, Marturile Jehova sau alții care ar veni și ar spune noi suntem cu Domnul Iisus Hristos. Noi suntem parte din împărăția Domnului Iisus Hristos. Dar există un dreptar. Există o verificare care trebuie făcută. Toți cei care se încred în Domnul Iisus Hristos după cuvântul apostolilor sunt copiii lui Dumnezeu, fac parte din Biserica Domnului Iisus Hristos și beneficiază de această rugăciune, de această mijlocire. Toți ceilalți, din păcate, se amăgesc când își atribuie promisiunile și rugăciunile Domnului Iisus Hristos lor, dacă nu cred după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este deosebit de important să avem o credință vie, o credință adevărată, o credință biblică, să ne verificăm, să vedem dacă într-adevăr suntem în Hristos. La fel ca și data trecută, ne vom uita la cerințele Domnului Iisus Hristos pentru noi și avem trei cerințe majore în această ultimă porțiune a textului nostru. În primul rând, vom vedea că Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea creștină, pentru unitatea creștină. Și vom vedea că lucrul acesta este spre glorificarea lui Dumnezeu, cum de fapt sunt toate cerințele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se roagă ca toți să fie una, ca toți să fie una. În al doilea rând vom vedea că Domnul Iisus Hristos se roagă pentru glorificarea creștină. Se roagă pentru ca ceea ce El va experimenta când se ridică la Tatăl și va fi din nou în prezența Tatălui și noi să experimentăm și să fim luați să fim și noi în prezența lui Dumnezeu. Dar până atunci, a treia cerință, se roagă pentru maturizarea creștină, pentru maturizarea creștinului. Drumul de la mântuire până la glorificare, drumul de la iertarea păcatelor, justificare până la glorificare este greu și lung și plin de văi și munți. Dacă nu considerați că am dreptate, s-ar putea să nu fiți pe același drum cu noi. Este un drum greu. Ziceam într-o discuție care aveam cu cineva care în elanul tinereței și în elanul, nu că eu aș fi bătrân, în elanul tinereței și vieții acestea, cumva se bătea în piept cu reușitele și cu starea actuală și ziceam, ai grijă, viața aceasta este mai lungă și mai grea decât îți poți da seama. Viața de credință este mai lungă și mai grea decât îți poți închipui. Este un proces foarte dificil și este nevoie de o maturizare constantă pentru a parcurge acest proces. O maturizare dureroasă, o maturizare grea, care în final, se va culmina în glorificarea noastră. Asta vrem, pentru asta tânjim, pentru asta sperăm, pentru asta nădăjduim, pentru asta ne luptăm, asta așteptăm. Finalul zilelor când vom fi în glorie cu Dumnezeu. Deci trei cerințe majore, unitatea creștină, glorificarea creștinului și maturizarea creștinului. Da? Haideți să le luăm pe rând și să încercăm să vedem ce hrană are Domnul Iisus Hristos pentru noi în această dimineață. În primul rând, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea creștină, pentru glorificarea lui Dumnezeu și ne dă un model pentru această unitate creștină. El spune în felul următor, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine, mă rog ca și ei să fie în noi. Acesta este modelul care stă la baza cerinței Domnului Iisus Hristos ca toți să fie una, ca noi toți ca și creștini să fim uniți. Avem un model care trebuie urmat și acest model ne dezvăluie anumite secrete despre felul în care unitatea este posibilă. Și modelul, secretul este Dumnezeu. Mi se spune că așa cum Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl sunt una și evident aceasta nu exclude Dumnezeu Duhul Sfânt, doar că aici se referă în mod expre la Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl, la relația Fiului cu Tatăl. Tot așa și noi trebuie ca să avem o relație cu Dumnezeu care va duce la unitate. Cum arată această relație a dumnezeirii încât există o unitate desăvârșită? Păi știm, din studiile noastre asupra Sfintei Scripturii, că dumnezeirea este o esență, o singură esență în trei persoane. O unitate în diversitate. Există o singură esență care este împărtășită în trei persoane. Cele trei persoane sunt distincte și totuși sunt una. Cele trei persoane sunt diverse în felul în care lucrează, sunt persoane reale, au personalitate reală și totuși sunt una. Această singură esență în trei persoane, Dumnezeu, are o unitate totală. Are unitate în gândire, are unitate în scop, are unitate în acțiune. De ce? Pentru că sunt într-adevăr una, într-o singură esență. Deși sunt trei persoane și în acest fel se poate manifesta o unitate deplină în gândire, în simțire, în scop, în acțiune, în tot ceea ce se întâmplă. De asemenea și noi avem nevoie de un postament comun, de o temelie comună, de un numitor comun, de o esență comună ca să putem beneficia de o unitate reală. Dacă fiecare face parte de propria lui esență, de propria lui identitate, unitatea noastră va fi subțire și va fi falsă. Avem nevoie de o unitate esențială. Care este esența noastră care ne va uni? Hristos ne spune, mă rog ca și ei să fie în noi. Hristos se roagă ca noi să fim adăugați în acea unitate. Care este atunci această esență din care trebuie să fim părtași? Este Dumnezeu. Cum vom putea fi părtași din acea esență? Cum vom putea fi părtași a dumnezeirii? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos ne face părtași la esența dumnezeirii. Hristos ne face părtași. Cum? Pentru că suntem mădulare în trupul Lui. Pentru că am fost adoptați în Hristos, iar Hristos este ascuns în Dumnezeu și noi ascunși împreună cu El. Ca atare, și noi beneficiem de aceeași unică esență și noi facem parte din Hristos, iar Hristos din Dumnezeu, Hristos este Dumnezeu. Noi suntem multiple persoane, suntem o diversitate, suntem o biserică, suntem nenumărate mădulare, dar totuși avem acea unică esență. Suntem al lui Hristos, suntem născuți din același Duh. Având aceeași esență, diversitatea noastră nu ne împiedică ca să manifestăm unitate. Având aceeași esență, diversitatea noastră nu ne împiedică ca să fim una. În cel, în gândire, în scop. La fel cum diversitatea Sfintei Treimi nu împiedică unitatea Sfintei Treimi, pentru că au aceeași esență, sunt una. Iar noi în Hristos suntem una, de aceea a murit Domnul nostru Iisus Hristos, ca să strângă totul în El, la un loc. Ca atare, multiple persoane, în multiple biserici locale, în multiple orașe, în multiple țări, pe multiple continente, care în această zi sunt una în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceeași Evanghelie, aceeași credință, aceeași gândire care era și în Domnul nostru și este și în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceeași dorință, aceeași dragoste, același scop. Diversitatea nu este un impediment la unitate, doar atunci când există o diversitate de esență. În creștinism nu există o diversitate de esență pentru că toți suntem una în Hristos. Există o diversitate de persoane, există o diversitate de personalități, există o diversitate de temperamente, de preferințe. Dar toate acestea sunt subordonate unui singur, Domnul nostru Iisus Hristos. Ca tare putem avea unitate pentru că avem acest model și avem această temelie, Domnul nostru Iisus Hristos. Și în El suntem una. În al doilea rând, ni se dă o metodă, un mecanism pentru unitatea creștină. Vedem modelul, cum ar trebui să arate și de ce ar putea ca să funcționeze, dar trebuie o metodă, ceva practic, un mecanism care să genereze unitatea creștină. Metoda este aceasta. Eu le-am dat, adică le-am revelat, slava pe care mi-ai dat-o tu. Slava este manifestarea caracterului divin. Pentru ca ei, deci acum vedem ce s-a întâmplat, da? Și de ce s-a întâmplat, care este cauza și care este efectul. Pentru ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Cum produce această revelație a caracterului divin unitate? Cum produce această revelație a caracterului divin unitate între noi? Păi dacă ne uităm la model, vedem că esența divină, atunci când este împărtășită, generează unitate. Atunci când primim revelația caracterului Dumnezeu, slavei lui Dumnezeu, rezultatul este unitate. De ce? Pentru că primind revelația slavei lui Dumnezeu, putem ca să privim revelația slavei lui Dumnezeu, putem ca să prețuim revelația slavei lui Dumnezeu, putem ca să fim afectați de revelația slavei lui Dumnezeu. Ce este de fapt revelația acestei slave? Cum vedem această slavă? Cum vedem caracterul divin? Cum privim asupra lui? Cum suntem afectați? Ce trebuie să prețuim? Într-un cuvânt, este Hristos. El este revelația. El spune că ne-a dat slava pe care Dumnezeu i-a dat-o. Asta a fost misiunea lui pe acest pământ. El care a creat toate lucrurile, a luat asupra lui carne și a umblat printre noi plin de slavă. El este întipărirea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu întrupat. Revelația este în primul rând revelația întrupată. Hristos, care a luat asupra lui carne ca să poată să ne facă una cu El, să ne poată transmite natura dumnezeiască, să vedem slava dumnezeiască în persoana Domnului Iisus Hristos. Și în al doilea rând, avem nu doar revelația întrupată, dar revelația întipărită sau revelația scrisă în Scriptură. Este prin această revelație, privind asupra ei, primind această revelație și prețuind această revelație a Domnului Iisus Hristos, a slavei lui Dumnezeu, prin care unitatea se generează. Dacă vrem unitate creștină, dacă vrem unitatea Domnului Iisus Hristos, dacă vrem unitatea care vine prin a fi părtași în naturii dumnezeiești, trebuie ca să primim revelația dumnezeirii, trebuie ca să privim în mod constant asupra ei, trebuie ca să o prețuim, să devenim părtași la revelația Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea este așa de fatal. Orice substragere din acele cadre în care Dumnezeu se revelează. Orice substragere din acele momente în care cuvântul lui Dumnezeu este împărtășit. Și apoi întrebăm, de ce nu am relații mai bune în biserică? De ce nu am relații mai bune cu frații mei? De ce nu am unitate? De ce nu simt? Nu simți pentru că nu ești părtaș în mod constant la revelarea Domnului Iisus Hristos. El a lăsat niște instrumente prin care în fiecare zi, în fiecare săptămână, se revelează copiilor săi. Vedem mai mult și mai mult și mai mult din natura și din esența lui Dumnezeu. Privim asupra ei, prețuim, împărtășim din acea esență și creștem în unitate. Care este scopul unității creștine? De ce ar trebui ca să existe această unitate? De ce vrea Domnul Iisus Hristos ca să există această unitate? Domnul Iisus Hristos spune în versetul 23 în felul următor: eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Sunt cel puțin două scopuri esențiale în acest verset. Primul este scopul eclesial. Pacea este o necesitate în orice biserică. Pacea este o necesitate în orice comunitate de astfel, oricât de micro sau cât de macro ar fi ea. Pacea este o comunitate la tine în familie. Familia care ar trebui să fie o oază, un mic rai pe pământ, repede devine un iad atunci când nu este pace. Și pacea poate să dispară de la cele mai mici conflicte. Pacea este o necesitate eclesială. Dacă vrem ca să funcționăm ca și biserică, ca și comunitatea credincioșilor, trebuie ca să fie pace. Și cât de ușor dispare această pace este o dovadă care atestă încă gradul puternic, sever de păcătoșenie care există în noi. Dacă ați trecut vreodată în orice biserică printr-un proiect de construcție, veți vedea cât de repede poate să dispară pacea într-o biserică de la lucruri cum ar fi culoarea mochetei. N-ați participat vreodată la dezbateri despre culoarea mochetei? Sunt fenomenale, sunt mai aprinse decât dezbateri teologice pe calvinism și arminianism. Pe roșu, pe albastru, pe de ce așa? Pe că uite că dacă intră și e prea aprins, nu o să aibă stare oamenii în bănci. Dacă e prea domol, o să adoarmă și se bat și se ceartă și se jignesc. Sau alte chestii banale. De ce? Pentru că suntem încă imaturi. Tatăl meu, când s-a renovat biserica din New York, cu mulți ani în urmă, a știut că așa ceva ar putea genera o mare problemă și a zis: fraților, uite, ca să alegem culoarea mochetei, vom apela la o variantă foarte simplă. Fiecare să scrie pe o hârtie ce culoare ar prefera și felul ăsta nu mai are nimeni nimic de spus. Și au scris pe o hârtie, după biserică, fiecare ce a preferat și s-au colectat și s-a pus mocheta în biserică. Și la un moment dat l-am întrebat, bun, cum de s-a pus culoarea respectivă? Nu mai rețin. Dina poate ține minte ce culoare avea mocheta. Vișiniu, da? Și fratele Levi a spus, păi e foarte simplu. Fiecare a scris pe hârtie ce culoare ar prefera și eu am pus ce culoare am vrut eu. Și toată lumea a fost împăcat. De ce? Pentru că a crezut că, implicit, i-au crezut că a fost un vot. El a spus că va fi un vot. Fiecare să scrie pe hârtie ce culoare ar dori și atât. Și atunci a fost pace și liniște. Câteodată e nevoie în pastorală și de înțelepciune din asta practică. Pentru că vă garantez că s-ar fi putut ajunge la o ceartă fantastică pe culoarea mochetei. Ca să funcționăm ca și biserică. Da? Ați auzit de biserici în care la adunarea generală s-au lovit în cap cu scaunele. Nu sunt povești. Sunt realități. Eu am stat de vorbă cu oameni care au fost prezenți, au scăpat vii, dar au fost prezenți când oamenii au încasat în cap scaune în adunări generale. Ați fost și voi prezenți în adunări generale în care au fost țipete și jigniri și tot felul de... De ce? Pentru că nu există sau nu există o maturitate, o unitate în Domnul nostru Iisus Hristos. Primul scop este eclesial. Avem nevoie ca și biserică ca să existăm pur și simplu, ca să fie pace. Trebuie să fie măcar suficientă pace să ne putem întâlni la oaltă. Dacă n-ar fi pace, mulți dintre noi am zice, mă, eu nu mă duc acolo. N-am putea exista ca și biserică. Și în al doilea rând, este un scop evanghelistic, care este una dintre scopurile principale ale bisericii. Astfel încât, spune Domnul Iisus, lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis. Există un mesaj care l-are biserica, un mesaj care l-are biserica despre Domnul Iisus Hristos. Și acel mesaj este responsabilitatea bisericii, ca ea să-l vestească. Ea trebuie să existe într-o părtășie eclesială și ea trebuie să-și îndeplinească acest scop de a vesti Evanghelia. Și pacea este necesară. Pacea în biserică. Pacea în lume nu este necesară. Biserica a fost extrem de eficientă când n-a fost pace în lume. Biserica a fost extrem de eficientă când a fost persecutată. Biserica niciodată n-a fost eficientă când n-a fost pace în sânul ei. Când nu există pace și dragoste între frații din biserică, ea nu poate să-și îndeplinească misiunea. Pacea este o necesitate pentru existența bisericii și pentru evangelizarea care trebuie să o facă biserica. De asemenea, vedem efectul unității creștine care decurge din acest scop. Și efectul ni se arată în două feluri. Pe de o parte, ni se spune că lumea va cunoaște faptul că Hristos este de la Dumnezeu. Într-o sintagmă foarte scurtă, ceea ce ne spune Hristos aici, lumea va cunoaște că ceea ce s-a revelat prin Hristos este adevărat. Ceea ce El spune despre sine este adevărat. Că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Că El este într-adevăr Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Că tot ceea ce El ne-a vestit când a fost pe acest pământ este adevărat. Ca tot să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetul 21. Iar în versetul 23 ni se spune, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis. În scopul acesta evanghelistic, de a vesti acest mesaj și de a fi luat ca și fiind credibil, pacea și unitatea bisericească este importantă. Aristotel ne învață despre caracteristicile comunicării, că există trei caracteristici esențiale pentru ca un mesaj să fie de impact, să fie eficient. În primul rând este logosul. Că luați vreodată un curs de homiletică, aceste trei caracteristici sunt comunicate, sunt învățate și predicatorul știe că trebuie să le aibă pe toate trei ca să fie credibil, ca să fie de impact. În primul rând este logosul, cuvântul. Ceea ce spui, conținutul trebuie să fie de calitate, conținutul trebuie să fie adevărat. În al doilea rând este patosul, pasiunea și emoția care se transmite. Eu deja mai vin și vă spun despre dragostea de frați, despre unitate, dacă vin și vă spun așa, fraților, trebuie să fie unitate. Zice, mă, lasă-mi pasă de unitate. Nu? Există o emoție care se transmite. De ce? Pentru că adevărul respectiv a atins în predicator, în cel care comunică acel mesaj, o coardă a sentimentelor, el simte ceva, trăiește acel adevăr și vrea să-l comunice cu pasiune. Și când acea pasiune este transmisă, când acele cuvinte sunt transmise cu pasiune, cu energie, ele rezonează. În al treilea rând este etosul. Etosul este caracterul mesagerului. Caracterul mesagerului. Dacă eu sunt certat cu voi toți, dacă eu n-am pace cu nimeni din această biserică, dacă eu n-am unitate cu nimeni din această biserică, dacă eu în practică îmi întorc spatele la frații mei și după aia vin și cu foarte mult patos vă predic despre unitate. O să spun, sunteți prostii. Cele trei trebuie să fie prezente ca mesajul să fie comunicat cu eficiență. Logosul, cuvântul, conținutul trebuie să fie corect, trebuie să fie adevărat, patosul, pasiunea, energia cu care se comunică și etosul, caracterul. Aplicați acest adevăr la biserică și misiunea ei de evangelizare. Dacă mesajul nostru al Evangheliei este corect, dacă pasiunea noastră pentru evangelizare este mare, dar dacă caracterul nostru este malformat, dacă nu există pace, unitate, dragoste între frați, ce impact s-ar putea să aibă mesajul nostru? Decât să spună sunt niște ipocriți. Vorbesc despre dragoste și nu au dragoste. Vorbesc despre unitate și nu au unitate. Vorbesc despre iertare și nu se pot ierta. Biserica are nevoie de un etos corespunzător numit unitatea creștină și fără această unitate ea este ineficientă. Ea este ineficientă în transmiterea mesajului Evangheliei pentru că îl denaturează. Chiar dacă mesajul este corect, care dacă pasiunea este prezentă, dacă caracterul mesagerului, care în acest caz este biserica, este malformat, mesajul este ineficient, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis. În al doilea rând, nu doar să cunoască lumea, Hristos este Mesia, Hristos este Dumnezeu, Hristos este trimisul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul lumii, dar lumea să cunoască că Tatăl iubește pe cei credincioși. Versetul 23 ne spune și că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Există un dublu efect și un dublu scop. Lumea să-L cunoască pe Hristos, identitatea Domnului Iisus Hristos și lumea să cunoască relația care o are Tatăl cu credincioșii. Dacă noi credincioșii îl iubim pe Dumnezeu, suntem părtași cu Hristos, suntem adoptați de Dumnezeu și dacă El cu adevărat ne iubește pe noi, și suntem copiii Lui, de ce atunci nu ne putem iubi unii pe alții? Este foarte simplu și este aceeași întrebare care și-o pun cei de afară. Dacă credincioșii îl iubesc pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îi iubește pe ei în așa fel încât i-a adoptat pe toți, sunt copiii Lui, de ce nu se pot iubi unii pe alții? Dragostea de Dumnezeu produce dragostea de frați. Ca atare, este o întrebare legitimă care și-o pune lumea. Dragostea de Dumnezeu care produce dragoste de frați, prin existența ei, prin manifestarea ei, comunică pe Dumnezeu. Comunică cum arată un om și o comunitate care are pace cu Dumnezeu. Prin faptul că poți vedea oameni care au pace unii cu alții. Într-o lume în care pacea și unitatea este total absentă. Comunică cum arată să ai dragoste de Dumnezeu și să ai un Dumnezeu care te iubește văzând cum arată copiii lui Dumnezeu care se iubesc unii pe alții. Unitatea creștină și pacea eclesială nu este ceva tangențial la misiunea bisericii. Este ceva esențial pentru ca ea să fie eficientă în a transmite mesajul acesta. Mesajul despre cine este Domnul Iisus Hristos și mesajul despre relația care noi o avem cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă noi mergem și vestim Evanghelia și spunem crede în Domnul Iisus Hristos ca să ai pace cu Dumnezeu și ei o să spună și cum arată pacea asta cu Dumnezeu? La ce se vor privi? Vor privi la noi! Vor privi la întâlnirile noastre, vor privi la părtășiile noastre, vor privi la ceea ce facem noi în timpul săptămânii, dacă ne întâlnim, dacă ne căutăm, dacă ne iubim. Dacă atunci când intră fratele nostru în local, când noi ne mâncăm ciorba, ni se iluminează fața sau spune, na, exact aici a trebuit să vină și asta. Eu vreau să mănânc singur și în liniște să mănânc ciorba de burtă și exact nu are alt local în care să meargă. Dacă atunci când ne sună telefonul și vedem, Ciprian, oh. Sau de-abia aștepți. Sau nici nu poți aștepta că trebuie să suni tu pe un frate. Despre felul în care vorbești despre frații tăi. Despre felul în care te comporți față de frații tăi. Lucrurile acestea vor fi ori instrumente pentru a transmite adevărul despre cine este Hristos și cum arată pacea cu Dumnezeu prin El, ori vor fi detrimente la transmiterea acestui mesaj. Nu poți vesti Evanghelia în totalitate dacă nu trăiești Evanghelia. Ca să o vestești în mod eficient, ea trebuie să aibă un impact asupra ta. Și acel impact se va manifesta prin dragostea de frați. 2. A doua cerință. Ține de glorificarea creștinului. De glorificarea creștinului. Tată, doresc, versul 24, ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Observați două aspecte. Acolo unde sunt eu să fie cu mine și pe aceea pe care mi-ai dat tu. Iar apoi, de ce să fie acolo? Ca să vadă slava mea. Sunt două aspecte a slavei Domnului Iisus Hristos care sunt în vizor aici, care Hristos vrea ca noi să o vedem. În primul rând este slava așa numită esențială, slava de esență a Domnului Iisus Hristos. Slava care Hristos o are datorită naturii sale, dar care noi nu am văzut-o vreodată în totalitate pentru că El a luat asupra Lui carne. Cineva zicea, dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi mascat cumva, restrâns cumva, când mergea pe stradă, ar fi fost radiant. Înțelegeți? Ca și o stea care se plimba pe stradă. Ca tare, deși noi am văzut, sau cei care au fost prezenți când Hristos era în trup, au văzut slava lui Dumnezeu, au văzut-o cu măsură, altfel ar fi fost nimiciți de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. A existat o restrângere, dar când vom fi în glorie, când vom fi glorificați, vom putea privi în totalitate slava naturii sale. Pe de altă parte, există o slavă care provine din oficiul Domnului Iisus Hristos. Slava care a primit-o datorită lucrării care a făcut-o. Datorită sacrificiului care l-a făcut. Și aceasta vom privi, această slavă, toată eternitatea și vom cânta despre ea și vom lăuda pe Hristos pentru ceea ce a făcut. Pentru faptul că El este mielul cel înjunghiat, mielul care a luat asupra Lui păcatele noastre. Îl vom proslăvi pentru faptul că El este mare nostru preot. El este substitutul nostru, El este Cel care s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Glorificarea creștină, vedem aici, este legată de două aspecte. În primul rând este legată de prezența lui Hristos, de prezența lui Dumnezeu. Acolo unde sunt eu, să fie cu mine. Și aceea pe care mi-ai dat-o, asta este dorința Domnului Iisus Hristos. Pentru a experimenta slava lui Hristos, pentru a experimenta slava lui Dumnezeu, trebuie ca să fii în prezența neobstrucționată a lui Dumnezeu. Glorificarea este acel moment în care vom fi în prezența lui Hristos. În al doilea rând, este a privi asupra lui Hristos. De ce să fim în prezența Lui? Ca să vedem slava Lui. În Ioan 3:2, îi se spune în felul următor. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, când vom fi în prezența Lui, vom fi asemenea Lui. De ce? Pentru că fiind în prezența Lui, neobstrucționată, îl vom vedea așa cum este el. Nimică în afara noastră, nimică în lăuntrul nostru, nu va mai limita potențialitatea noastră de a privi slava lui Hristos. Acum sunt foarte multe lucruri care obstrucționează. Sunt factori externi în lumea aceasta căzută în păcat, sunt factori interni. Privim slava radiantă a lui Hristos pe paginile Sfintei Scripturi și câteodată stăm și ne uităm la paginile Sfintei Scripturi și nu se întâmplă nimic. Și spun, dar știu că aici ar trebui să văd slava dumnezeirii pe fața Domnului Iisus Hristos și nu văd nimică. Văd niște cerneală. Ce se întâmplă? Este păcatul din inimile noastre. De aceea este nevoie de iluminarea Duhului Sfânt ca să dea la o parte perdeaua aceasta păcatului care ne împiedică să-L vedem pe Hristos așa cum este El. Dar în acea zi, nimic în afara noastră și nimic în lăuntrul nostru nu va mai obstrucționa să fim în prezența lui Hristos și să-L privim pe El așa cum este El. Iar acea experiență de a fi în prezența Lui și de a-L privi în totalitatea slavei Lui este transformativă. Este radical transformativă. Vom vedea pe El așa cum este El și vom fi asemenea Lui. Asta este glorificarea și este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Pentru toți cei care i-au fost dați Lui de Tatăl să ajungă în această stare, să ajungă în prezența Lui și să ajungă să-L vadă așa cum este El. Nu știu dacă voi tânjiți după acest moment. Nu știu dacă vă puteți imagina sau măcar gândi cum ar fi un moment în care să-L vezi pe Hristos așa cum este El. În totalitate. Cum ar fi un moment în care nimică în tine să nu obstrucționeze experimentarea ta a slavei lui Dumnezeu. Cum ar fi un moment care să nu ai o inclinație păcătoasă. Să nu ai dorințe păcătoase, gânduri păcătoase. Să fii una cu adevărat cu Dumnezeul tău. Aceasta este promisiunea care o avem prin rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Că toți cei care au fost dați de Tatăl Fiului vor experimenta lucrul acesta. Acolo unde este El, acolo vom fi și noi. Și slava care se emană acum din Domnul nostru Iisus Hristos va fi desfătarea noastră. Vom privi asupra ei pentru veșnicie. 3. Maturizarea creștină. Până când ajungem acolo, și acolo vrem să ajungem, asta este dorința noastră, asta este nădejdea noastră, de aceea putem să mai perseverăm într-o zi. Privim țintă la ceea ce ne așteaptă și știm că mâine este luni. Privim țintă la glorificare și știm că mâine încă suntem în infernul lumii acestea. Și putem să mai trecem printre încă o zi, încă o suferință, încă o dezamăgire, încă o problemă, pentru că știm ceea ce ne așteaptă. Știm ceea ce ne așteaptă. Este cert, este sigur. Lumea aceasta îți poate lua orice. Îți poate lua averia. Viața aceasta îți poate lua cei dragi, familia, sănătatea, prietenii. Dumnezeu s-ar putea să îngăduie ca lucrurile acestea să se întâmple în viața ta, dar un lucru este cert. Ziua în care El va șterge orice lacrimă, ziua în care desfătarea ta deplină va fi în slava Lui și tu vei fi asemenea Lui, este sigură. Deci în fiecare zi poți păși încă o zi, încă o zi, încă o durere, încă o problemă. Fără să fii dărâmat, fără să fii copleșit, fără să mori sub greutatea aceea. Pentru că există un lucru care nu ți-l poate lua nimeni, pentru că este garantat prin petiția Domnului Iisus Hristos Tatălui. Acolo unde sunt eu să fie cu mine și pe acei pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Până atunci, trebuie să parcurgem acest proces de maturizare. Trebuie să parcurgem acest proces de creștere. Și în final, Domnul Iisus Hristos ne lasă cu aceste cuvinte care ne arată felul în care acest proces se manifestă. Neprihănitule Tată, lumea nu te cunoaște, dar eu te cunosc. Și aceștia știu că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu să fiu în ei. Trei aspecte esențiale pentru maturizarea noastră. În primul rând, este nevoie de credință. Credința este și felul în care intri pe acest drum, felul în care intri în trupul Domnului Iisus Hristos. Credința este felul în care faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Credința este mai mult decât doar o ascensiune logică sau intelectuală. Credința este o cunoaștere de Dumnezeu. Credința este o poziționare corectă față de Dumnezeu, o recunoaștere a stării tale, a nevoii tale de iertare. Credința este o părtășie cu Dumnezeu. Este mult mai mult decât doar un gând sau o ascensiune intelectuală. Este o poziționare totală a ființei tale față de Dumnezeu. Hristos spune că lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. La ce se referă? Apostolul Pavel spune că toată lumea îl cunoaște pe Dumnezeu. Că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu se poate vedea deslușit. Că există un creator, că există o ordine în universul acesta, că există legi, că există dreptate. Iisus Hristos se referă la felul în care lumea se poziționează față de Dumnezeu, la felul în care lumea are părtășie cu Dumnezeu, sau mai bine spus, nu are părtășie cu Dumnezeu. În contrast, ne arată că există o cunoaștere care implică părtășie, implică o relație corectă și o descrie prin relația care El o are cu Dumnezeu. Dar eu te cunosc. Și ni se spune că și noi trebuie să avem o asemenea cunoaștere. Și aceștia știu că Tu m-ai trimis. Noi știm că El este Hristosul. Noi cunoaștem Evanghelia. Noi ne poziționăm corect față de Evanghelie. Noi răspundem în credință. Și stăm în părtășie cu Dumnezeul nostru fiind îndreptățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Primul pas este credința, iar credința este necesară în fiecare zi. Cine este Hristos? Ce a făcut El pentru mine? Și datorită acestui lucru pot să am părtășie, datorită faptului că cunosc că El a schimbat poziționarea mea, relaționarea mea cu Dumnezeu, că nu mai am dușmănie cu Dumnezeu, ci am un Dumnezeu care mă iubește. Pot să am părtășie cu Dumnezeu. În al doilea rând, este nevoie ca această cunoaștere să fie progresivă, să creștem în ea. Este nevoie de o creștere în cunoaștere. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut. 3 ani și jumătate au petrecut ucenicii cu Domnul Iisus Hristos. Nenumărate predici. Și Domnul Iisus Hristos spune, mai au nevoie de mai multă cunoștință. De fapt, de asta avem nevoie, în mod constant, ca Domnul Iisus Hristos să reveleze față de noi. În mod constant să vedem mai mult și mai mult din frumusețea Lui. De aceea e important timpul devoțional, de aceea e important studiul biblic, de aceea e important părtășia bisericească. E mai important să fii prezent aici pentru o oră de predicare și o oră de părtășie cu frații tăi sau 2 ore de părtășie cu frații tăi decât ei să mănânci ceva astăzi. Mult mai important. Toți frații noștri, inclusiv cei care nu sunt aici astăzi și au făcut griji ca astăzi la mea să mănânce ceva, nu-i așa? Orice om, este natural, este în firea lui. Păi ce o să mânc astăzi? De ce? Pentru că știi, nu trebuie să te învețe nimeni. Dacă nu mănânci, mori. Dacă nu crești în cunoașterea ta, în privirea ta asupra revelației care este Hristos, în prețuirea ei, mori. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. Numele Tău se referă la mai mult decât cum îl cheamă pe Dumnezeu. În concepția evreiască, numele lui Dumnezeu este persoana, este caracterul lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu. Numele este totul. Și îl voi mai face cunoscut. În al doilea rând, cunoașterea aceasta trebuie ca să producă creșterea în cunoașterea lui Hristos. Trebuie să producă o creștere în dragoste față de Dumnezeu și față de frați. Pentru ca dragostea cu care m-a iubit să fie în ei și eu să fiu în ei. Asta este scopul. Disciplinele acestea spirituale, viața de credință trăită împreună, cunoașterea noastră a lui Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu, are scop creșterea noastră în dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semeni. Asta este procesul de maturizare, credință, creștere în cunoaștere, creștere în dragoste. Este prin acest proces constant, dureros, prin care vom ajunge la acea zi de glorificare. Dumnezeu să ne ajute ca să perseverăm în acest proces, ca să perseverăm pe acest drum, să realizăm că singura noastră speranță nu este aptitudinea noastră, puterea noastră, tăria noastră, ci este faptul că avem un mijlocitor care s-a rugat pentru noi, s-a rugat pentru unitatea noastră, s-a rugat pentru siguranța glorificării noastre, s-a rugat pentru procesul acesta de maturizare care ne o aduce în glorie. Și pentru această rugăciune avem certitudinea că nimic și nimeni nu ne poate fura această bucurie de a fi într-o zi cu Mântuitorul nostru. Amin.